Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Socialista Zinaida Greceanu îi face ironii pe seama blocului Acum, cu care s-a întâlnit pentru prima dată de la alegeri.
Ei au mers să consult cu fracțiunile lor, care sunt două sau două, șase. Eu fac bun pe seama asta.
Cum pot fi înțelese mesajele transmise politicienilor moldoveni de emisarii Rusiei și Occidentului? Opinia analistului Vladimir Socor.
Cel mai sever a fost domnul Iohannes Han. Dânsul chiar a amenințat cu, practic, sancțiuni economice, dacă au loc alegeri anticipate.
Ploile puternice readuc în actualitate chestiunea asigurărilor în agricultură. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Partidul Socialiștilor și Blocul Acum au discutat la Chișinău marți despre o eventuală nouă coaliție de guvernare, fără să fi ajuns la un compromis. Blocul Acum insistă că este dispus să voteze în funcția de președinte al Parlamentului candidatul socialiștilor după adoptarea pachetului de legi anti-oligarhice, se arată într-un scurt comunicat de presă. Poziția respinsă însă de socialiștii, care insistă să aibă de la bun început funcția de speaker în baza faptului că sunt cea mai mare fracțiune parlamentară. Federația Rusă va continua să sprijine regiunea transnistriană, așa încât locuitorii acesteia, citez, să se simtă confortabil, atât cât este posibil în actualele condiții, a declarat la Tiraspol vicepremierul rus Dmitri Kozak după discuții cu liderul administrației separatiste Vadim Krasnoselski. Potrivit agenției de presă a regiunii transnistriene, Kozak a discutat cu Krasnoselski despre, citesc din nou, chestiuni de actualitate privind funcționarea economiei, sfera socială, sprijinul logistic și material pe care l-ar putea oferi Federația Rusă, inclusiv despre obținerea cetățeniei ruse de către locuitorii regiunii. Aflat la Londra în cursul unei vizite de stat, președintele american Donald Trump a promis din nou Marii Britanii un acord comercial fantastic ca volum și amploare după ce părăsește Uniunea Europeană. Vorbind la o conferință de presă împreună cu premierul britanic demisionat Theresa May, Trump și-a reafirmat sprijinul pentru Brexit, dar de data aceasta nu a mai criticat direct eforturile premierului de a obține o ieșire din Uniunea Europeană reglementată printr-un acord negociat cu Bruxelles. Trump a declarat totodată că în acest moment Washingtonul și Londra sunt de acord că amenințarea nucleară este cel mai mare pericol de securitate, motiv pentru care vor depune toate eforturile pentru a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare. Referitor la NATO, președintele american a criticat din nou țările membre care încă nu cheltuie 2% din produsul intern brut pentru apărare. La Beijing, autoritățile chineze au întărit considerabil măsurile de securitate și control în perimetrul pieței Tiananmen pentru a preveni orice acțiune legată de comemorarea a 30 de ani de la suprimarea protestelor studențești din 1989. Purtătoarea de cuvânt a oficiului ONU pentru drepturile omului a declarat că există informații potrivit cărora mai mulți cetățeni chinezi ar fi fost reținuți sau avertizați de autorități în ajunul aniversării din 4 iunie. Luni, secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut regimului de la Beijing să publice numărul victimelor masacrului din piața Tiananmen, care rămâne necunoscut până astăzi. Un apel similar a fost lansat marți și de Uniunea Europeană. Noul președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky, face prima sa vizită în străinătate la Bruxelles, unde timp de două zile are programate întrevederi cu lideri ai NATO și Uniunii Europene pentru a discuta, în primul rând, despre situația de securitate din estul Ucrainei. În timpul campaniei electorale, Zelensky a promis că va continua să urmărească aderarea la Uniunea Europeană și NATO ca obiective pe termen lung ale Ucrainei.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Pe Pentru prima dată de la alegerile parlamentare din luna februarie, lidera socialiștilor Zinaida Greceanăi s-a întâlnit astăzi cu liderii blocului Acum, Andrei Năstase și Maia Sandu, pentru a negocia un aranjament de ieșire din blocajul post-electoral. Socialiștii proruși, care au câștigat în februarie cele mai multe mandate, au promis public că vor negocia o alianță doar cu blocul pro-european Acum, clasat pe locul 3, neglijând deocamdată invitațiile primite de la Partidul Democrat încă la putere. Dar întâlnirea de astăzi, catalizată de vizitele la Chișinău ale unor emisari de la Washington, Bruxelles și Moscova, s-a încheiat fără vreo înțelegere. Greceanu, ironizând în public partenerii de dialog din Acum, după cum veți auzi și în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Discuțiile de ieri cu cei trei emisari par să fi produs o mică schimbare în poziția socialiștilor. Dacă anterior această formațiune insista că e nevoie neapărat de o coaliție după toate regulile și că se va prezenta la tratative doar atunci când și blocul Acum va cădea de acord să o negocieze, acum socialiștii par hotărâți să accepte formula propusă de la bun început de bloc, adică o colaborare de conjunctură de scurtă durată care doar să pregătească terenul pentru noi alegeri. Tocmai o astfel de formulă sugera că ar fi potrivit ieri și Dmitri Kozak, vicepremierul rus aflat în vizită la Chișinău în scurta sa apariție publică alături de președintele Igor Dodon. Cu ce nu sunt de acord socialiștii e ca blocului să-i revină și funcția de premier și cea de speaker pe durata cât va funcționa înțelegerea provizorie între cele două formațiuni, a explicat Zinaida Greceanu la capătul tratativelor de azi.
Vă dați foarte bine seama, noi ca o forță politică pentru care au votat cel mai mulți cetățeni nu se poate întâmpla lucrul acesta. Într-o țară parlamentară, cei care au acumulat mai multe voturi, e normal că noi am propus ca speakerul Parlamentului să fie din partea fracțiunii socialiștilor și o să insistăm în continuare, asta este prima poziție de negocieri, pe urmă toate celelalte putem să discutăm.
În timp ce blocul Acum spune că ar avea nevoie de poziția de speaker doar pentru o primă etapă, până se votează pachetul de deoligarhizare și insistă că aceasta ar fi garanția adoptării acestui pachet. O frază aruncată de lidera socialiștilor astăzi, după două întrevederi cu cei din Acum, ar sugera altceva. Aparenta inflexibilitate ar avea la origini lipsa consensului din interiorul blocului.
Ei au mers să consulte cu fracțiunile lor, care sunt două sau nu știu, poate două, șase. Eu fac glumă seama asta.
A spus Zinaida Greceanu și a continuat.
Să duc să mai gândească. Noi nu avem cine gândi, fiindcă noi avem poziția foarte clară a Consiliului Republican și noi suntem o fracțiune unică, nu suntem două sau mai multe.
A conchis Greceanei. Oferta cu care blocul Acum a mers așadar astăzi la tratative este aproape identică cu cea făcută publică de această formațiune în urmă cu aproape 3 luni. Un guvern minoritar în frunte cu lidera PAS Maia Sandu, un pachet de legi numit de deoligarhizare, inclusiv una pentru renunțarea la mix și revenirea la sistemul electoral proporțional, și Andrei Năstase speaker până votarea pachetului respectiv se produce în Parlament. Dmitri Koza, care și-a continuat și astăzi vizita la Chișinău, nu a mai făcut vreo declarație, chiar dacă gazda sa, președintele Igor Dodon, promitea ieri că va mai exista o conferință de presă. Tot ieri Dodon spunea că ar mai fi maxim 5 zile pentru atingerea unei înțelegeri între partidele parlamentare, după care ar interveni obligația să dizolve Parlamentul. Totuși, Curtea Constituțională nu a răspuns deocamdată sesizării sale privind data exactă a dizolvării Parlamentului, ceea ce înseamnă că controversa privind data limită de dizolvare a legislativului ar putea fi soluționată de curte și prin întinderea termenului până pe 21 iunie, când se împlinesc 3 luni de la prima ședință de constituire a actualului legislativ. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Vicepremierul rus Dmitri Kozak a sugerat așadar luni la Chișinău că posibila soluție văzută de Moscova pentru depășirea impasului post-electoral moldovean sunt alegerile anticipate care să fie organizate pe liste de partid. Comisarul european Johannes Hahn a spus la rândul său, după discuții cu liderii politici moldoveni, că Uniunea Europeană așteaptă formarea unui guvern care să întărească democrația și statul de drept, indiferent care dintre principalele formațiuni câștigătoare ale alegerilor parlamentare parlamentare vor forma acest guvern, în vreme ce oficialul Departamentului de Stat, Bradley Friedan, a spus că suprapunerea vizitei sale de luni cu cele ale lui Han și Kozak este o coincidență, iar Statele Unite vor colabora cu orice guvern va exista la Chișinău. Valentina Ursu i-a cerut un comentariu analistului Vladimir Socor de la Fundația Jamestown, cu sediu la Washington, și publicația Eurasia Daily Monitor.
De ce atât de diferite sunt mesajele?
Mesajele sunt diferite deoarece cei trei emisari nu s-au coordonat între ei înaintea vizitei și mesajele au fost foarte divergente. Cel mai sever a fost domnul Johannes Hahn. Dânsul chiar a amenințat cu, practic, sancțiuni economice, dacă au loc alegeri anticipate.
Că s-ar pune în pericol finanțarea externă a țării de la Fondul Monetar Internațional.
Da, și de la Fondul Monetar și de la Uniunea Europeană. Domnul Hahn, practic, a amenințat. Finanțarea rămâne suspendată din partea Uniunii Europene și ar fi suspendată din partea Fondului Monetar dacă au loc alegeri anticipate. Este un avertisment fără precedent din partea Uniunii Europene. Dar cu toată această atitudine drastică din partea domnului Hahn, trebuie să ținem seama de faptul că mandatul domnului Hahn se termină peste câteva săptămâni chiar, iar noul comisar european și, în general, noua Comisie Europeană va fi numită abia la toamnă. Deci avem o perioadă de tranziție în Bruxelles în care Uniunea Europeană nu are o politică definită. Dacă domnul Hahn vorbește numele său personal sau numele actualei comisii, el nu poate vorbi numele comisiei care va intra în funcțiune în toamna acestui an.
Credeți că va fi format această majoritate parlamentară?
E imposibil de știut în momentul actual. Partidele negociază între ele, mai rămân numai câteva zile până la expirarea termenului constituțional. Eu nu exclud deloc faptul că în Chișinău, Curtea Constituțională, să vină cu o decizie, un as din mânecă, așa cum se spune la Chișinău, care să prelungească termenul formării unei noi coaliții. Termenul expiră peste câteva zile, dar noi știm că la Chișinău Curtea Constituțională poate să dea orice decizie. Așa încât n-aș fi surprins dacă s-ar întâmpla chiar așa, pentru a mai câștiga încă vreo câteva zile.
Liderul democraților Vlad Plahotniuc a avut trei întrevederi cu acești trei oficiali din străinătate. Ce mesaj le-ar fi transmis domnul Plahotniuc interlocutorilor săi și ce ar fi auzit domnul Plahotniuc de la acești trei demnitari?
Din comunicatele emise de Partidul Democrat reiese faptul că domnul Plahotniuc e dispus să facă o coaliție atât cu Partidul Socialiștilor cât și cu Blocul Acum. În realitate, poziția Partidului Democrat și a domnului Plahotniuc este mult mai nuanțată. Toată propaganda holdingului lui Plahotniuc, dar și declarațiile personale ale oficialităților din Partidul Democrat, se îndreaptă împotriva Blocului Acum.
Aceste discuții dintre deputații Blocului Acum și socialiștii îl favorizează pe Vladimir Plahotniuc?
Nu cred că îl favorizează pe domnul Plahotniuc. Domnul Plahotniuc dorește o negociere bilaterală cu Partidul Socialiștilor și cred că domnul Plahotniuc, pe bună dreptate, consideră că Blocul Acum nu va merge la o coaligare cu Partidul Socialiștilor. Chiar dacă Moscova sugerează acest lucru, Blocul Acum nu va merge la o asemenea coaligare, cu atât mai mult după ce Dmitri Kozak a indicat că Moscova ar favoriza o combinație între Blocul Acum și Partidul Socialiștilor. După ce domnul Kozak a indicat acest lucru, cu atât mai mult Blocul Acum nu va merge la o combinație cu Partidul Socialiștilor.
Pentru mâine, democrații spun că vor aduna în Piața Mare Adunări Naționale electoratul lor, promit că vor aduce peste 50.000 de oameni. Ce va arăta această întâlnire a PD-ului cu electoratul dacă se adună lume în inima Chișinăului?
Ce poate să se întâmple? Să înceapă să scandeze Plahotniuc, Plahotniuc? N-are ce să se întâmple, practic. Ideea ca un guvern să organizeze de sus în jos manifestări de sprijin pentru guvern este o idee profund neeuropeană. Niciun guvern european nu se apucă să organizeze manifestări populare în sprijinul guvernului. Aceasta este o practică sovietică, încă o dată scoaterea Republicii Moldova din Europa.
Un fragment din interviul cu analistul Vladimir Socor acordat Valentinei Ursu, mai mult găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Un fragment din interviul cu analistul Vladimir Socor acordat Valentinei Ursu, mai mult găsiți pe net la moldova.europalibera.org. În urma recentelor alegeri europarlamentare, la care au votat și zeci de mii de moldoveni cu cetățenie română, la Chișinău a avut loc astăzi o dezbatere despre rolul noului Parlament European în așteptata reformă a parteneriatului estic și în procesul de europenizare a Republicii Moldova. A fost la discuții și relatează Ala Ceapai.
Fragmentarea Parlamentului European după recentele alegeri cu avantaje pentru extrema dreaptă, dar și pentru liberali și ecologiști în dauna formațiunilor și grupărilor centriste tradiționale, va avea un impact sesizabil asupra politicii de vecinătate a Uniunii Europene și asupra parteneriatului estic din care face parte și Republica Moldova. Astfel au descris foarte probabilă evoluție mai mulți experți prezenți la întrunire, argumentarea fiind bazată pe următoarea premisă. Uniunea Europeană, preocupată mai ales de gestionarea organizării interne, va acorda mai puțină atenție și implicit mai puține mijloace parteneriatului. Citez, negocierile pe această regiune vor fi mai dificile și influențate de ideile promovate de fiecare formațiune politică în parte și va fi mai complicat de găsit un consens, a afirmat Florent Marchiac, cercetător din Viena. Pentru multe state din Uniunea Europeană, cu poziții rigide privind eventuala extindere a Uniunii Europene, parteneriatul estic nu este o prioritate. Iată de ce țările care aspiră să se integreze în Uniunea Europeană ar trebui să-și tempereze așteptările, a menționat cercetătorul olandez Watersworth. El spune că pentru Republica Moldova prioritar este să continue agenda reformilor și realizarea prevederilor acordului de asociere, ceea ce ar putea asigura un sprijin mai mare din partea Uniunii Europene. Experta de la București, Angela Grămadă, constată că parteneriatul este calipsit în general din spectrul temelor în campania europarlamentară, inclusiv la partidele din România, care au mizat pe votul basarabenilor. Totuși, Republica Moldova va rămâne prioritară pentru europarlamentarii români.
Dar va rămâne importantă nu neapărat ca un copil cu minte, ca un copil care poate să fie mângâiat întotdeauna pe cap, pentru că printre cei care au ajuns în Parlamentul European sunt și critici ai actualei și fostelor guvernări de la Chișinău. Iar ei insistă destul de mult pe implementarea acordului de asociere, a DCFTA-ului și a principiilor statului de drept.
Mingea este acum în terenul Republicii Moldova, crede și cercetătoarea de la Berlin, Cristina Gerasimov. Citez, cei de la Bruxelles așteaptă să vadă acțiuni concrete din partea Republicii Moldova la capitolul democratizare și europenizare. Este clar că nu va fi o perspectivă de a deveni membru al Uniunii Europene dacă lucrurile nu se vor schimba în interiorul Republicii Moldova. Reformele prioritare țin de statul de drept, justiție, lupta împotriva corupției, a menționat Gerasimov. Referindu-se tangențial la impasul formării unei guvernări la Chișinău, experții și-au exprimat speranța că Republica Moldova va rămâne în albia de europenizare. Ei au amintit că miercuri comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn, aflat în vizită la Chișinău, a spus că Uniunea Europeană va colabora cu orice guvernare, indiferent de culoarea ei politică. Hahn a recomandat partidilor moldovene să evite alegerile anticipate, mai cu seamă pentru a nu pune în pericol finanțarea externă a țării de către Fondul Monetar Internațional. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Un articol semnat de Dorin Popescu pe platforma Contributors apreciază că miza prezenței în această săptămână la Chișinău a trei emisari străini este evitarea alegerilor anticipate în Republica Moldova. E vorba despre comisarul Uniunii Europene pentru Politica Vecinătății și Extindere, Johannes Hahn, de reprezentantul special al președintelui Federației Ruse, vicepremierul Dimitri Kozak, și respectiv de Bradley Freden, directorul Oficiului pentru Europa de Est, din cadrul Departamentului de Stat. El este responsabil cu relațiile cu Ucraina, Moldova și Belarus. Numai că, spune Dorin Popescu, singura soluție alternativă alegerilor anticipate care se negociază cu șanse reale este constituirea unei coaliții de guvernare între Partidul Socialist Pro-Rus condus de Igor Dodon și Partidul Democrat condus de Vlad Plahotniuc. Probabil că liderul european vine numai să se convingă că nu e nicio cale de a convinge partidele de opoziție să intre la guvernare. Așa că, după plecarea lui Johannes Hahn, mediatorul absolut al negocierilor va fi Dimitri Kozak. El ar urma să-și dea acordul pe eventualele înțelegeri dintre PDM și PSM. Dorin Popescu personal nu crede că se va ajunge la vreo înțelegere. Iulian Chifu răspunde pe blogurile Adevărul întrebării puse mai ales de analiști de dincolo de Prut. De ce tace România în această conjunctură? Răspunsul formulat de Chifu face apel la principiul respectului față de Republica Moldova ca stat suveran. Cu alte cuvinte, Bucureștiul nu are de ce să se amestece în aceste negocieri. Deciziile, cităm deja, despre viitoarea majoritate sau mersul în anticipate se iau la Chișinău. Responsabilitatea pentru formula găsită revine exclusiv clasei politice din Republica Moldova, care urmează să deconteze chiar de a doua zi formula aleasă și orientările propuse. Am încheiat citatul. Despre alegeri anticipate se vorbește și la București, dar într-un calendar absolut ipotetic. Andrei Cornea spune răspicat în editorialul revistei 22 că opoziția ar face bine să refuze tentația obținerii puterii cu soluții imorale, presupunând că îi se propune acest lucru, și să se concentreze mai întâi pe câștigarea alegerilor prezidențiale. Am citat. Însă forțele de opoziție nu doresc să-i dezamăgească pe cei care i-au votat la europarlamentare, amânând foarte mult rezolvarea situației. Așa că vor trebui să aleagă una dintre cele două strategii posibile. Liberalii și chiar președintele Klaus Iohannis ar dori o cădere rapidă a guvernului Dăncilă. Cităm, dezavantajul este că, pentru a obține căderea guvernului, dar și formarea unei noi coaliții în actualul Parlament, e necesar să se negocieze și să se facă concesii majore de program și de oameni cu pro-România lui Ponta, cu UDMR, ba chiar cu ALDE și cu parlamentari răzleți din Partidul Social Democrat. Trădarea se va obține, spune Cornea, dar cu ce preț? Dacă strategia va câștiga, ceea ce nu-i deloc sigur, prețul va fi un guvern slab, măcinat de contradicții, având în Parlament o coaliție de strânsură, cu grupuri gata oricând să recurgă la șantaj pentru a obține noi concesii. Iar alegerile din 2020 vor găsi PSD în opoziție pe față, dar subminând guvernarea cu oameni infiltrați, profitând de orice erori și capitalizându-le fără dificultăți, scrie Andrei Cornea. Cealaltă soluție, spune el, ar fi strategia lungă, să câștige opoziția prezidențialele, apoi alegerile și să formeze un guvern solid, fără compromisuri altele decât cele de dorit dintre Partidul Național Liberal și Alianța Uniunea Salvați România Plus. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Cehia și Slovacia s-au declarat îngrijorate de o tentativă rusească de a reinterpreta invadarea Cehoslovaciei din 1968 ca pe un eveniment pozitiv în cadrul unei legi de revizuire a statutului veteranilor de război. Are detalii Mircea Țicudean.
Guvernele Cehiei și Slovaciei au criticat în declarații de presă felul cum este descrisă într-un proiect legislativ rusesc invadarea Cehoslovaciei în 1968 de către trupele unor țări din Pactul de la Varșovia în frunte cu Uniunea Sovietică. Noua lege rusească, înaintată de deputatul comunist Yuri Sinelshchikov, prevede includerea în categoria veteranilor de război a rușilor care au participat la operațiunea Dunărea, cum i s-a spus, intrării în Cehoslovacia la 21 august 1968 a trupelor Bulgariei, Ungariei, Poloniei, Uniunii Sovietice cu sprijinul RDG pentru curmarea reformelor politice cunoscute sub numele Primăvara de la Praga. Într-un comunicat de presă al Ministerului Ceh de Externe de luni se spune că în vreme ce politicile sociale țin de competența fiecărei țări în parte, Cehia este neliniștită de felul cum este motivată propunerea de schimbare a legii veteranilor în Rusia. Potrivit proiectului, participanții la operațiunea din 1968 ar urma să fie recompensați pentru îndeplinirea misiunilor în condițiile contracarării tentativei de lovitură de stat și ale asigurării stabilizării situației din Cehoslovacia. În comunicatul externelor de la Praga de luni se amintește că în august 1968 Cehoslovacia a fost ocupată militar, în contradicție flagrantă cu dreptul internațional, cu voința conducătorilor de atunci ai statului și a marii majorități a populației. Comunicatul cehesc mai amintește că în acordul de prietenie încheiat de Cehia cu Federația Rusă în 1993, semnat de Boris Yeltsin, se condamnă folosirea inacceptabilă a forței împotriva Cehoslovaciei în 1968, ca și menținerea trupelor sovietice pe teritoriul ei până după căderea cortinei de fier. Dacă legislația rusă ar fi aprobată, ar fi prima oară după prăbușirea comunismului când invadarea Cehoslovaciei ar fi caracterizată pozitiv într-un document oficial rusesc. Inițiativa rusească a fost criticată și de președintele ceh Miloš Zeman, cunoscut altfel pentru vederi mai degrabă proruse, care a reiterat ieri prin vocea purtătorului său de cuvânt părerea că invazia din 1968 a fost o crimă. O reacție de condamnare a avut guvernul slovac, care a informat că nemulțumirea Bratislavei va fi comunicată direct Moscovei cu ocazia vizitelor pe care le vor face acolo curând ministrul slovac de externe Miroslav Lajčák și premierul Peter Pellegrini, acesta din urmă urmând să fie primit de președintele Vladimir Putin. Unii politicieni cehi au avut reacții și mai dure. Președintele fracțiunii creștin-democrate din Parlamentul ceh, din opoziție, Jan Bartošek, a spus că înțelege nevoia comuniștilor ruși de a face din ocupanți veterani și eroi, dar ar face mai bine rușii să le mărească pensiile în loc să fie aprobată oficial ocuparea Cehoslovaciei. Site-ul cehesc Echo24 notează că autorul controversatei inițiative legislative, deputatul rus Yuri Sinelchikov, el însuși participant la invazia din 1968, nu se află la prima încercare de a obține aprobare parlamentară pentru proiectul său, iar șansele să reușească nu sunt prea mari nici de data aceasta. Ministerul Apărării de la Moscova nu a îmbrățișat în trecut proiectul, motivând că în Cehoslovacia anului 1968 nu s-au dat lupte, așa că participanții nu au de ce să capete statut de veteran de război. Președintele Vladimir Putin însuși a cerut scuze de mai multe ori pentru ocuparea Cehoslovaciei. Revenirea însă de către unii ruși, mai ales în presă, la viziunea sovietică asupra anului 1968, aceea de ajutor frățesc, creează însă periodic tensiuni între Praga și Moscova. Un asemenea episod notoriu a avut loc în toamna anului 2017, când televiziunea armatei rusești Zvezda a transmis un documentar în care glorifica curajul militarilor ruși ce au ocupat Cehoslovacia. Filmul a fost condamnat aspru la vremea aceea de toate forțele politice din Cehia. Site-ul cehesc Actualne.cz notează cu titlu de curiozitate că în Ucraina participanții la invadarea Cehoslovaciei în 1968 au statut de veteran de război, ca și participanții la războiul din Afganistan. Diferența față de propunerea rusească este că legea ucraineană nu evaluează în niciun fel îndreptățirea misiunilor pentru care sunt recompensați foștii participanți la operațiuni.
Relatat Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Zavatin de la portalurile specializate în problemele presei Media Critică și Media Azi.
Portalul Media Azi a făcut o selecție a mai multor situații din ultimele 12 luni și a acordat câte un titlu onorific virtual fiecărui politician care și-a făcut loc în acest top. Cei care au tins să ocupe un loc în noul Parlament sau reprezintă partidele care au ajuns în legislativ au presărat relația presă-politicieni cu declarații tăioase, atacuri verbale sau chiar fizice. Așadar, în acest top îi regăsim pe Ilan Șor cu titlul de Marele Inchizitor, speakerul Adrian Candu, reporterul nerealizat din legislativ sau pe Marina Tauber, cea mai bună la măturat jurnaliștii. Tot pe mediaazi.md citiți în tradiționalul comentariu de miercuri un material semnat de Igor Volnitsky. Autorul observă că relația politicieni-presă degradează continuu, iar intimidările la adresa jurnaliștilor și instituțiilor media devin cazuri tot mai frecvente. Deosebit de dese sunt și cazurile când politicienii reacționează impulsiv la întrebările incomode ale jurnaliștilor, decurgând la agresări verbale verbale sau chiar la atacuri la persoană. Pe mediacritica.md citiți un studiu de caz despre cum 12 instituții media de la noi au reflectat protestul organizat de blocul Acum și contraprotestul față de acest eveniment. Multe instituții media practic au inversat importanța și cursul evenimentelor, alte instituții media au revenit la tehnicile de manipulare prin intermediul imaginilor video, foto sau audio. În același timp, unele instituții media pur și simplu au ignorat ambele evenimente.
Cu temele portalurilor Media Azi și Media Critică, specializate în problemele presei, teme prezentate de Cristina Zavatin, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.